habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha may waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogayga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah waxa ay dowladda soomaaliya ka qabanayso dilalka maalmahan ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaa kaloo nadiin haynaa waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha degmada lughaya oo ka warramaya khasaaraha duufaantii dhowaan ku dhufatay degaankaasi ka dhashay.
meesha gargaara la yidhaahdo laba qoys oo dhammaystiran oo 14 qof ka kooban oo qoysna 8 qof yahay, qoysna uu 6 qof yahay, hal qof maanta kama noola. hanti wixii ay haysteena xoolo ahayd ama guri ahayd ama weel ahayd, dhammaantood iyo meeshii ay deganayeen xataa qof aqoonsan karaya ma jiro. dhammaantood daadkan la wada tegeen.
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad habeenadan oo kale dhegaysataan.
wiil waxaan leeyahay 13 jir ah oo sanadka dambe u socdo dugsiga sare galaaska 9aad. wiilkii wuxuu baran karaa dhallinyaro maaragtay waxaa cabaayo ama u raaci karaa taashqada ku maqanahay anigana u maleynayo iskool.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa muwaadiniinta u dhashay maraykanka ee ku sugan china u soo saartay ama uga digtay digniin caafimaad. digniintan ayaa waxay daba socotaa kadib markii mid ka mid a shaqaalaha dowladda maraykanka oo isagoo ku sugan magaalada guanzugu uu dareemay culays dhinaca maqalka ah iyo dhawaaq dheer oo guux ah oo gudaha u dhegta ka maqlayay. safaaradda maraykanka ee shiinaha ayaa sheegtay in qofkaasi loo soo qaaday maraykanka kadibna baaris lagu sameeyey iyadoo la ogaaday inuu qabo dhaawac dhinaca maskaxda ah. lama ogayo ilaa iminka sababta keentay xanuunkan, balse dowladda maraykanka ayaa uga digtay qof kasta oo maraykan ah oo isku arka dhaga xanuun ama dhawaaq guux ah oo dhagaha gudahooda uu ka maqlo in deg deg ay u raadiyaan sababta keentay, islamarkaana ay kaalmo caafimaad raadsadaan.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in shirkii la qorsheeyey ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi uu weli sidiisa u taagan yahay, isla mar ahaantaasina uu dhici doono juun 12-keeda. waxaase uu sheegay in washington ay ka bixi doonto wadahadalada haddii aan miiska la keenin heshiiska rasmiga ah ee la doonayo in laga doodo. booska aynu taagannahay iskama beddeli doonna ilaa iyo aanu ka aragno tallaabooyin lagu kulsoonaan karayo ku aadan ka baabi'inta hubka nukleerka ee gacanka kuuriya, ayuu bombeyo u sheegay guddiga kongareeska u qaabilsan arrimaha dibadda. mark bombeyo ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku aanu wax ballanqaada u sameyn kuuriyada waqooyi ka hor wadahadalka. kuuriyada waqooyi ayaa waxay horey ugu hanjabtay in shirkaasi ay qaadici doonto kadib markii ay soo baxeen shuruudo ku saabsan baabi'inta nukleerka ee gacanka kuuriya.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay qoraal uu ku cambaareeyey tallaabada uu xafiiska dambi baarista maraykanka ee FBI-du ay sanadkii 2016 kula xidhiireen saddex ka mid a shaqaalaha ololihii madaxweyne Trump. madaxweynaha ayaa arrintan ku tilmaamay fadeexaddii ugu weyneed ee taariikhda siyaasadda. trump ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in ay fashilmeen kooxihii kadib kooxii doonayey ama isku dayay in isaga been laga sheego oo la dawo galo xidhiir uu sheegay inaan u jirin oo ka dhexeeya isaga iyo ololihiisa iyo ruushka. waxa uu intaas ku daray oo tilmaamay in taasi ay dib ugu noqotay qolihii isaga ku daba jiray oo sida uu sheegay ay iminka fadeexad iyagii dib u qabsatay.
guddi ka tirsan baarlamaanka dalka zimbabwe ayaa la filayaa inay ku cadaadiyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi robert mugabe inuu keeno caddeymo muujinaya halka ay ka baxeen dhaymond lagu qiyaasay 15 bilyan oo dollarka maraykanka intii uu xukunku hayay. guddiga macdanta ee uu hogaamiyo sharci dejiyaha tambe milsiwa ayaa sheegay in mugabe su-aalo ay ku weydiin doonaan qasriga uu ka degan yahay magaalada haraare ee loo yaqaano blue roof. milsiwaya ayaa sheegay in go-aankan uu ka dambeeyey isku dayo hore oo guuldaraystay kuwaas oo la doonayay in mugabe uu ka hor yimaado baarlamaanka si su-aalo looga weydiiyo dhaymondka maqan. mugabe iyo afhayeenkiisa weli wax wara kama aysan soo saarin arrinkan. ururada aan dowliga ahayn iyo xiliyareyaasha siyaasadda ayaa sheegaya inay filayaan in mugabe uu ku eedeeyo militariga in daymanka ay kala baxeen goobo laga qodo oo ku yaala magaalada Shiyadzawa ee gobolka Manicaland. Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaanna waa v o a. Aynu gudagalno qodobada idaacadda caawa aan idinku hayno. Laba qof oo lagu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin mitidiin in ay dilal ka geystaan Muqdisho oo doonaya inay dilal ka geystaan Muqdisho iyo ciidamada amniga ee Muqdisho ku toogteen suuqa bakaaraha kadib markay isku dayeen inay ka baxsadaan ciidamada amniga oo joojiyey. Dhinaca kale, maalmihii lasoo dhaafay dilal kala gedisan ayaa ka dhacay magaalada, kuwaas oo ay sheegteen milishiyaadka Al-Shabaab iyo Daacish. Haddaba dowladdu maxay ka qabanaysaa dilalkan? Su-aashaas iyo kuwo kale ayay Caashe Ibraahim Aadan weydiisay Cabdilcaziiz Cali Ibraahim Xildhibaan, waa fahayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan in yar oo tafaasiila ka bixiyo sababta keentay dilkaas. Dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho noocyo fara badan ayay isugu jiraan. Inta aanan ka hadlin ka hor, waxaan jeclaan lahaa dilka maanta dhacay inaan sababeeyo. Wuxuu ku saabsanaa dhalinyarada shidada iyo qaska aman la marin habaabiyey ka wada magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya isku day ay doonayeen inay dad ku dilaan markii ciidamadeenu ay ka war heleen in ay soo qabteen iyadoo aan la gaarin goobtii baarista ee loo wadayna ay bistoolada la soo baxeen, sidaasna ay ku toogteen ciidamada laamaha amniga ee Soomaaliya. Waxaa la dilay kuwii bistooladaha ku hubaysnaa ee doonayay in ay waxyeelo u geystaan shacbiga Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa inaad yaro ifisid. Laba dhalinyaraa lasoo qabtay, waxaa looga shakiyey in ay damacsanaayeen in ay dad dilaan. Markii lasoo qabtay kadib ay bistoolada lasoo baxeen, markaa ma iska horimaad baa dhacay?
Dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho waxaan jeclaan lahaa todobaadkan inaan in yar ka iftiimiyo. Dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho waxaa geysta dadka diidan in ay Soomaaliya hesho nabad iyo xasilooni, kuwaasoo aaminsan haddii nidaam xasilooni a la helo in ay sii haysan doonin waxa ay haystaan cidda ay doonaan ha ahaadeen. Dilalka ka dhaca waxaa ku jira magaalada Muqdisho kuwa siyaasadeed, kuwa ganacsi, argoosi, nooca uu doono ha ahaado. Khilaaf ka dhexdhashay laba qof dil uu sababo ayaa ka dhaca magaalada. Waxaan rajaynayaa maalmuhu waa dhow yihiin, shacabiga Soomaaliyeed dulqaadkii waa ka dhamaaday, mas-uuliyiintii qarankuna ma aqbali doonaan mar dambe in arxanlaawayaasha duulaanka ku ah qoorgooyadan ku haya shacbiga Soomaaliyeed inay sii socoto. Waxaan idiin xaqiijinaynaa magaca ay doonaan iyo diinta ay doonaan iyo aayadaha qaybta ay doonaan qur-aanka ha ka rumeeyeen maalmahoodii inuu dhow yahay kooxaha qoorgooyada ku haysa shacbiga Soomaaliyeed.
Tan iyo markii ay curatay bishan barakeysan ee Ramadaan, kooxda Al-Shabaab iyo kooxda Daacish waxaa la sheegaya inay dilal dhowra ka geysteen gudaha magaalada Muqdisho. Abaabul bay sameeyeen oo sida dhici jirtay bilihii Ramadaan ee hore lasoo dhaafay, tan intay xasilooni darada ka jirtay Muqdisho. Marka laamaha amniga ee dowladda iyagu maxaa diyaar garow oo ay ka galeen dilalkan soo kordhaya ee ay geysanayaan Al-Shabaab iyo kooxda Daacish?
Marka hore waxaan jeclaan lahaa inay shacbiga Soomaaliyeed si guud u fahmaan. Waxaan jeclaan lahaa hadalkaas isagaa in aad ka sii daysaan laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Waa ku celinayaa mar kale. Waxaan uga tacsiyeelinayaa shacbiga Soomaaliyeed in warbaahinta qaarkeed marka uu dil dhaco ay ku fasiraan in ay dilal ka dhaceen magaalada Muqdisho. Waxaan jeclaan lahaa wariyayaasha Soomaalida qaarkoodta inay ka garaabaan marka uu ruux Soomaali ah naftiisa ku waayo degmo ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliya marka lagu daro magaalada Muqdisho, in ay markiiba codkooda uu noqdo waxa isa soo taraya dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho. Cid marka aad saal laamaha amnigu ay ka keenaan tirada dadka Soomaaliyeed ee naftooda ku waayay saacadihii maalmihii iyo toddobaadyadii tegay ee taariikhda Soomaalida, cid ku sheegi kartaa ma jirto. Marka waxaa haboon inta laga tabin lahaa warbaahinta shacbiga Soomaaliyeed ma dhagahooda la maqashiin lahaa hadal aan ku habboonayn in marka hore aad wax naga weydiisaan si aan jawaabo uga bixino tirada dadka Soomaaliyeed ee ama wax ku noqdo ama ku geeriyooda dhibaatada weli sii soconaysa. Fursad inaad siisaan jeclaan lahaa.
Waa tahay raalleho Cabdicasiis, fursadi waad haysataa. Waxaad noo sheegtaa 24 saac ee lasoo dhaafay ama toddobaadyadii lasoo dhaafay ama inta lagu jiro bishan barakeysan ee Ramadaan, dilalka ka dhacay magaalada Muqdisho imisay gaarayaan?
Haddii hadalka si kale aan u dhigo, waxaad garanaysaa maanta 23 bisha May saacadihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho, waxaan idiin xaqiijinayaa iyo kuwii aan sheegay ee ahaa arxanlaawayaasha duulaanka ku ah nafta iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed ee keliya inay ahaayeen dadki ku geeriyooday. Haddii aan nahay laamaha amniga ama aan ku hadlayo codka dowladda federaalka ee soomaaliya, gaar ahaan laanta ay u xil saartay degadda amniga nafta iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed, waxaan kuu xaqiijinayaa in ciidamadeennu ay ahaayeen kuwii ku guuleystay inay ka hortagaan annagu inta aan warka ku hayno dilkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho ku dhacay maalinimadii shalay ahayd. ciidamadeennu waa baarayaan.
cabdicasiis xildhibaan oo ah afhayeenka wasaaradda amniga dowladda soomaaliya ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayey caashi ibraahim aadan.
halka dhegeystayaal nagaga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. warbaahinta kenya ayaa dhowaan ka soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi inay sheegtay wadahadallo u socda kenya iyo soomaaliya oo ku saabsan kiiska muranka badda ee haatan hor yaalla maxkamadda caalamiga ee cadaaladda. haddaba dowladda soomaaliya ayaa arrintaasi beenisay. khadka telefoonka ee gobolka arizona waxa aan ku wareystay xeeraaliyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahir.
haddii aad su-aashay xaqiiqda qadiyadaasi meesha ay marayso, waxa weeye sidii aan horeba u sheegnay, dowladda kenya ayaa waxaa laga sugayey in ay kasoo jawaabto dacwadda badda ee annagu aan horey ugu gudbinay dulucdeeda. nasiib wanaag, dowladda kenya waxay kasoo jawaabtay 18-kii bishii febraayo ee sanadkan, kadibna dowladda soomaaliyeed ayaa la siiyey inay iyaguna kasoo jawaabaan jawaabta kenya, jawaab inay kasoo bixiyaan, taas oo loo ballansan yahay inaan ku geyno annaguna jawaabtayada 18-ka bisha juun, marka oo ah bisha hadda nagu soo foolle. marka kadib ayay dacwaddu haddana kenya ay qaadan doontaa jawaab kale. intaa markay dhammaato jawaab isdhaafiska ayaa la muddayn doonaa oo dacwadda dhegeysigeeda maxkamaddu muddayn doontaa.
waatay laakiin warbaahinta kenya wararka laga soo xiganaya waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi ay sheegtay in soomaaliya ay wadahadal kula jiraan. arrintaasi maxaad kala socotaa?
arrintaasi annagu haddaan nahay dowladda soomaaliyeed, mowqifkeeda waxaa caddeeyey wasiirka arrimaha dibadda axmed cawad oo sheegay inaanay arrintaasi waxba ka jirin. wixii intaa ka dambeeya de wixii la raadiyo waa waxaan meesha ku jirin. haba yaraatee wax wada hadal ah oo dowladda soomaaliyeed ay kula jirto kenya ayaan rabaa inaanay jirin, inaan u xaqiijiyo ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto, daafaha caalamka oo dhan iyo dalka gudihiisaba. wareysiga ay bixisay wasiirka arrimaha dibadduna ee kenyana waxay un ka hadashay sida ay jecel yihiin iyagu, laakiin waxaan u sheegayaa ummadda oon u xaqiijinayaa in aanay jirin haba yaraatee wax wada hadal ah, haba yaraatee wax wada hadal ah oo dowladda soomaaliyeed ay kala gashay dowladda kenya ee qadiyadda khuseysa dacwadda badda. mowqifka dowladda soomaaliyeedna waxaa horey u caddeeyey wasiirka arrimaha dibadda, aniguna waan ku celinayaa oo waxa weeye inaanu jirin haba yaraatee wax wada hadal ah ee ay socoto proceskii iyo habkii dacwadda oo ay maxkamaddu waddo.
waxaad sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee kenya hadalka ay sheegtay uu yahay mid u dhigan qaabka iyagu wax u rabaan, marka ma jirtaa iskuday ay isku dayday dowladda kenya in sida ay wax u rabaan ay idinka dhaadhiciyaan?
wax waa la rabi karaa, macnuhu ma aha waxaas waan rabaa ee waad yeeshay ma aha. dowladda kenya iyadu rabitaankeedu horeyba doodeeda dacwadda iyo wax walba waxay ahayd in dacwaddan la joojiyo oo wada hadal arrinta lagu furo, laakiin wax annaga hadda ay noo soo bandhigeen oo cad dowlad ahaan ah ama socdaba ama la wada hadlay ama aan la wada hadlinba maba jirtaan kule anoo caddeynaya ummadda. marka taasina waxaan malaynaya inay mowqifkaasi soomaaliyeed uu cad yahay, haba yaraatee ma jirto wax wada hadal ah oo dowladda soomaaliyeed ee qadiyadda badda ay ka gashay kamana gelayso. dacwaddaasi maxkamad bay taallaa, maxkamaddaasna mudday leedahay, nidaam bay ku socotaa, iyada ayaa iskajuolkeeda iyo timingkeeda iyo waqtigeeda wadata. dowladda soomaaliyeedna waxaa laga sugayaa 18-ka bisha juun inay jawaab geyso, taasaana hadda lagu mashquulsan yahay oo qareenadii iyo khubaradii iyo dadkii hawshaasi waday ay ku mashquulsan yihiin diyaargareynteeda, oo ay rabnaa in aan ku gudbino 18-ka bishan soo socota ee juun.
sidaan ka warqabno dacwadan waxaa maxkamadda geeyey dowladdii hore Soomaaliya. Muxuu yahay iminka marka qorshaha dowladdan ama siyaasadeeda ku aadan dacwadan ee dowladda iminka talisa?
Siyaasadda dowladdu waa caddahay, waana qeexan tahay waxa weeye siyaasadii ay jeexday dowladdii hore oo ah muran badeedka annagiyo dowladda adariska nahay walaalahanaya Kenya noo dhexeeya in lagu xaliyo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka. Dowladduna mowqifkaas ayay qabtaa. Waxaa kaloo u sheegayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba dacwadda tiimkii horey u waday ay sidoodii u wadaan. Haddii ay tahay looyaradii caalamiga ahaa waa isla ayagii, haddii ay tahay khubaradii iyo looyaradii Soomaaliyeed iyaduna waa isla ayagii, haddii ay tahay dowladda Soomaaliyeedna mowqifkeedu waa keedii hore, waxaba yaraatay iska bedelayna ma jiro, mana filaayo inay iska bedeli doonaan.
Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo khadka telefoonka igu warramay, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Isgaarsiinta ayaa dib ugu soo laabatay magaalada Lughaye ee gobolka Oodaleen ee Somaliland iyo deegaanada kale ee ku xeeran halkaas oo ay ka dhaceen roobabkii duufaanta watay, waxaana gudoomiyaha degmada Cabdulaahi Cali aw Nuur uu v o a u sheegay in 530 qof ay ku dhinteen Lughaye oo keliya, iyadoo dadka qaarkoodna weli la la'yahay. Wariyaha v o a ee Borama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareystay gudoomiyaha, waxaana ugu horreyn weydiiyey xaaladda deegaanka sida ay hadda tahay.
xaaladdu hadda way degan tahay oo wax roobabii ma jiraan, wax daadado imika socdaana ma jiraan. waxaan ku guda jirnaa imika baadgoobkii dadkii balgoobihii dadku ay ku sugnaayeen, haddii ay tuulooyin ahayd iyo haddii ay xoolo dhaqata ahayd iyo haddii beeraley ahayd, wixii ay goobahaasi ay ku sugan yihiin, wixii dhintay dadka iyo wixii nool, wixii caydoobay iyo wixii xaaladooda ay fiican tahay sidii loo kala ogaan lahaa. gurmado imika dhiigjoojin oo dadka ku filayna hadda way bilowdeen oo shalaya maanta iyo intoodii horreysa ayna soo gaadhay. ilaa imikana waxaa jira goobo weli noo sii hadhan oo aana maxaa dhahna warbixintooda la gaari karin oo isgaarsiin la-aana awgeeda, oo rajaynayno inaan berriga saada aan adiilahada warku uga keenno.
goobahaasi aydaan weli gaarin ee ay isgaarsiintu go-an tahay waa meelahee?
waxaa ka mid a goobahan buurareyda silsilada guulis ka mid oo la yidhaahdo Teeb, meel la yidhaahdo iyo meel Damasha la yidhaahdo. gudooyinkaasaa ka mid a oo weli warbixintooda aan lahelna buuraha ku dhex jira.
ilaa iyo hadda dadka dhintay ee aad aasteen tiro guud waa intee degmadaasi Lughaye?
horta dhimashada dadka aan ku tirinay waxa weeyaan 530 qof, waxaan gacanteeda ku aasnay 520 qof, 10 qofna baadidoonkooga hadda yaan ku guda jirnaa, oo shalay tole dadka qaar waan helnay, shalayo kale 425 qof laba kamid aan helnay, daraado kale 5 kamida waan helnay. maanta waa lagu guda jiraayo in kale lasoo helaan rajaynaynaa. daadkana waxay dhanay in gaadisa 100 kilomitir iyo dadka ku daadiyey daadku qaarkood waxaa laga helay halka uu dooxu badda ka galo, dadkii joogay ayaa ka helay oo lagu aasay. markaa baadidoonku waqti dheer buna iyo qaadanaya, rajaynaynaa maalmaha soo socda dhan uu socon doono.
gurmadka maanta idin soo gaadhay iyo shalay idin soo gaadhay ee dhinaca diyaaradaha, meelaha ay wax gaadhsiiyeen iyo waxyaabaha ay dadka gaadhsiinayaan maxaa ka mid a?
shalay tole waxaana soo gaadhay diyaaradaha imaaraadka ay nagu soo caawiyeen mid ka mid a, waxayna soo gaadhay halka xarunta degmada Lughaya. waxay waday waxoogaa 4 tan oo raashina oo timir iyo maxaydeenay iyo biyo mayasaxaa iyo buskud yar isugu jirayo raashin fududa. maantana ilaa 6 goobood iyo maxaydeenay iyay imika ku daldalayaan oo hadda 4 ka mid a ay soo gaadheen. masa noqonaysa waxaani waxa dhacay wax wax ka tari karta, goob kastoo wax la geeyana dadka jooga wax wax u tari karta maaha.
goobaha ay diyaaraduhu gaadhsiinayaan gurmadka degdega, goobaha gaadiid laguma gaadhsiin karo miya gurmadka?
gaadiid laguma gaadhsiin karo degmada qaybta xeebta oo dhan waxa dhacday marka waxaa roob aada culus buu ahaa. dhulka bankiina wuxuu batay dhul dooxyaa, doox walbana wuxuu fatahay meel qiyaastiisii ka badan. markaa waxaa dhacday in dooxyadii ay isgaadhaan, kadibna iyagoo ballaadhay oo garbaha isku haya inay baddii ay wajahaan. markaa dadkii u dhexeeyey dooxyadaasi iyo badda u dhexeeyey meel loo mara ama jirto biyihii dooxyadana markay badda gaadheen way fadhiisteen, wax gaari yar iyo gaari weyn wax gaari karaa ma jiro.
waxaad leedahay goobuhu weli hadda way kala xidhan yihiin oo gaadiidkuna iskagama gudbi karo iyaguna iskuma gudbi karaan miya?
iskuma gudbi karaan karaan ahaa goobaha xeebta oo dhan layskuma gudbi karo, gaadiid iyo dadninaba layskuma gudbi karo. In diyaarada hadda soo wax lagaga siiya mooyaane ilaa waqti dhulkani uu qalalo oo cidaad fara badan uu qaata mooyaane hadda ma suuragal ma noqonayso toddobaadka soo socda in laysku.
Dhinaca badda markaynu eegno, waxaa jiray dad kalluumaysata iyo dad kale oo degana dhinaca xeebta, kuwaas sidee lagu gurmaday lughaye ka xiga dhinaca bari iyo dhinaca galbeed deegaanadii badda ku teednaa, sideed iyaga ugu gurmateen?
Wallaahi horta aan ka horeeyaha kalluumaysiga, wixii kalluumaysi la odhan jiray horta aashima uu baaba'ay, haddii uu ahayd kuwa shaga ku kalluumaysta iyo haddii ahayd kuwa doonya ku kalluumaysta. Dadka markii awareness-ki digniinkii lasoo bixiyey, qof walba doontii badda uu kasoo saaray si ay ugu badbaado, dadkina way kasoo baxeen. Laakiin waxaa dhacday markii daadadkii faraha badnaa ee dushan ka tegay iyo baddii oo kacsanaada ay ku kulmeen, dadkii waxay dhammaan ka qaadeen doonyihii, shabagaantii. Maanta wax alla wax watirna ha noqotee badda lagu galay ma jirto. Deegaanadan ka xiga lughaya bariga iyo galbeedkana waa deegaanadaan kugu sheegay ee aan hadda la isku gudbi karin ee diyaaradaha wax loogu geynayo.
Guddoomiye, bal waxaad ka warantaa dhacdooyinka ugu naxdin badan leh ee ka dhacay deegaanka ee ay geysteen roobabka, duufaanada iyo dabeylaha watay ee ka dhacay deegaanka?
Dhacdadan ugu naxdin xumayd waxay ahayd waxaa dhacday meesha gargaarada la yidhaahdo, laba qoys oo dhammaystiran oo 14 qof ka kooban, oo qoysna 8 qof yahay, qoysna uu 6 qof yahay, hal qof maanta kama noola. Hanti wixii ay haysteen xoola ahayd ama guri ahayd ama weel ahayd, dhammaantood iyo meeshii ay deganayeen xataa qof aqoonsan karaya ma jiro.
Haye,
dhammaantood dadka la wada tegay. Arrinta ugu naxdinta badan qoysaska baaba'ay ayaan ugu naxdin dhammaan. Waxyaabaha lama filaanka ahaa ee dadka maskaxdooda ka wareeriyeyna waxay ahayd dhulkii aan weligii daad lagu aqoonin, dhulka ammaanka dadku yaqaaneen ee la degi jiray ilaa 400 sano, lasoo degayay in wax daada lagu aqoon, iyo maanta wax dhacday meel kasta oon laga filayn inuu daad maro iyo daadkii maray.
Khasaaraha soo gaaray dadka xoolo dhaqatada, beeraleyda, kalluumaysatada iyo guryaha ku burburay, intee ayaad ku qiyaasi kari lahayd dadka deegaankaasi hoos yimaada degmada Lughaya?
Wallaahi dadka xoolo dhaqatada 99% khasaaraha soo gaaray iyo gaaraya, waayo maanta qof xoolihii uu haystay iyo wax u dhow haystaa ma jiro. Qofka ugu badan maanta wuxuu haystaa 20 neef, halkii 15 uu ka lahaa 500 neef iyo 600 neef, maanta 20 neef buu ka haystaa. Waxaana markhaati ku ah xoolihiisii oo dhintaba halkii gurigiisa aad ugu tegaysa qofka isagoo dhex fadhiya, oo dhammaan halka ay wada jiifaan. Qofkii geel lahaa, geelasha wax way harhareen, laakiin ari wixii la odhan jiray waa laga farabaxay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Lughaya ee Somaliland, Cabdulaahi Cali Aw Nuur, wuxuu u warrameeyey wariyaha v o a gobolka Awdal, Haashim Sheekh Cumar Goot.
Bisha Ramadaan oo sanadkan ku soo beegantay 15 ilaa 16 juun ayaa muslimiintu waxa ay u tahay xilliga gacanta loo fidiyo dadka aan waxba haysan. Hay-adda Islamic Relief USA ayaa raashin u qaybinaysa kumanaan dadka aan waxba haysan ah oo ku nool dhowr magaalo oo Maraykanka ah. Hay-addan oo usuldhigeedu yahay gobolka Virginia ayaa caawimaad ka bixisa waddamo 40 kor u dhaafaya oo daafaha dunida ku kala yaala. Wariyaha v o eda Debra Block ayaa warbixintan ku eegaysa goobaha laga bixinayo raashinka lagu caawinayo masaakiinta bisha Ramadaan ee Washington D C iyo nawaaxigeeda. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Masjidka Daarulhijra ee ku yaala Falls Church, gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka, dadka raashinka ka qaata waxaa ka mid ah Malika Abu Marik oo sheegtay in caawimaadda Islamic Relief U S A ay waxtar weyn u tahay iyada iyo qoyskeeda oo shanka kooban.
Waan ku faraxsanahay inaan arko aasaaskii waxa aan karsano sida bariiska, sokorta iyo saliidda. Raashinkan waxa uu sidoo kale wax ku tarayaa saaxiibadeena deriska nala ah oo caawimaad u baahan.
Dadka cuntada guryaha u qaata waxaa ka mid a kuwa ka yimaada dalalka Latin America, qaxootiga Ciraaq iyo Suuriya, sida ay sheegtay Tahani Jabariin oo arrimaha bulshada u qaabilsan hay-adda.
Tirada ugu badan waa reer Suuriya, waana arrin laga murugoodo in aad aragtid hoggaankii reerka oo shaqadoon ah dabcanna sida aan wada ognahay xitaa kuwa masteriska haysta waa ay adag tahay inay helaan shaqo u goysa cunno.
Bisha Ramadaan ka hor ayay dad iskaa ku shaqaynaya waxa ay cuntadan ku diyaariyaan xarun ku taala gobolka Virginia. Kun ka mid ahna waxaa loo qaybiyaa hay-adaha aan muslimka ahayn ee ka shaqeeya nawaaxiga Washington oo arrimaha bulshada ku howlan. Sida uu sheegaya Siyaad Raah oo madax u ah taageerayaasha hay-adan ee iskaaga ku shaqeeya Mareykanka oo dhan.
We don't really distinguish based on religion, color, creed, you know, it's part of our mission. So the boxes that they'll be assembling today, although distributed for Ramadan, are to all families
midab iyo abuurtooda waa qayb ka mid ah hammigeena. Xirmooyinka raashinka ah ee la diyaarinayo inkasta oo la qaybinayo Ramadaanka waxaa loogu talagalay qoysaska gacanta u baahan diin kastaba ha haystaane.
Dadka iskaaga ugu shaqeeya hay-adan qaarkood waxa ay soo kaxaystaan eheladooda iyo saaxiibadood si ay u shaqeeyaan iyaguna. Waatan Sareena Daa'uud oo ka mid ah dadkaasi.
I like the feeling of helping people, especially when in this month.
Waan jecelahay in aan dareemo caawimaadda dadka, khaasatan bisha Ramadaan oo ay tahay in aan noqono waqtigan dadka ugu wanaagsan.
Because it's Ramadan and we're supposed to be like the best people we could be.
Waxaa jira dad iyaguna meel dheer uga yimaada si ay arrintani gacan uga geystaan iyaga oo waliba iskaa wax u qabso ku shaqeynaya. Hana bin Sadiq ayaa ka mid ah.
Me and my family decided we would just take the 5-hour drive just to come up here so that we can participate in something because we just want something that I know like makes a difference and makes an impact on the day-to-day lives of people.
Aniga iyo qoyskayga waxa aan go'aansanay inaan 5 saacadood halkan u soo safarno si aan uga qayb qaadano arrintan. Maxaa yeelay waxaanu doonaynaa arrin aanu ognahay in ay waxtar u leedahay raadna ay ku yeelanayso nolosha dadka ee maalinlaha ah.
Tore Sadiq ayaa iyada oo masjidka joogta u mahadcelinaysa hay-adda Islamic Relief USA.
I thank Islamic Relief for this food which helps me and my family a lot.
Waan uga mahadcelinaynaa Islamic Relief raashinkan kuwaasi oo aniga iyo reerkaygaba aad wax noogu taraysa qaasatanna bishan Ramadaan.
Especially during the month of Ramadan.
Afurka kadibna, Tore Sadiq waxa ay tiri raashinkan waa mid innaga oo faraxsan, noo gaara cashada.
Aad ayuu mahadsanyahay Jaamac Abuulle Jaamac oo inala socodsiinay warbixintaasi ay noo soo diyaarisay wariyaha v o eda Debra Bolo. Halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. goorna waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo warbixino kale ha yeeshee aynu idin dulmarno. Mar kale dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa muwaadiniinta u dhashay Mareykanka ee ku sugan dalka Shiinaha u digtay. Digniintan ayaa waxay daba socotaa kadib markii mid ka mid a shaqaalaha dowladda Mareykanka oo isagoo ku sugan magaalada Guangzhou uu dareemay culays dhinaca maqalka ah iyo guux badan oo uu gudaha dhigta ka maqlayay. Safaaradda Mareykanka ee Shiinaha ayaa sheegtay in qofkaasi loo soo qaaday Mareykanka kadibna baaris lagu sameeyey iyadoo la ogaaday inuu qabo dhaawac dhinaca maskaxda ah. Lama oga ilaa hadda sababta keentay dhaawacan.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in shirki la qorsheeyey Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi weli sidiisi u yahay, islamar ahaantaasina uu dhici doono juun 12-keeda. Waxaase uu sheegay in Washington ay ka bixi doonto wadahadallada haddii aan miiska la keenin heshiiska rasmiga ah ee laga doodayo. Booska aynu taagannahay iskama bedeli doono ilaa iyo aanu ka aragno tallaabooyin lagu kalsoonaan karayo ku aadan baabi'inta hubka nukleerka ee gacanka Kuuriya, ayuu Pompeo u sheegay guddiga Kongareeska u qaabilsan arrimaha dibadda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacada maanta bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu ku cambaareeyey tallaabada ay xafiiska F B I da ee dinbibaarista Mareykanku ay sanadkii 2016 kula xidhiireen 3 ka mid ah shaqaalihiisa ololaha ee madaxweyne Trump. Madaxweynaha ayaa arrintan ku tilmaamay fadeexaddii u weyneed ee taariikhda siyaasadda. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in dowladdu ay fashilantay kadib markii ay isku dayeen in ay isaga si been ah loo dabagalo xiriir oo loola xiriiyey weliba xiriir aan jirin oo u dhexeeya sida uu sheegay Ruushka iyo ololihiisa. Waxaanu tilmaamay inay taasi dib ugu noqotay qolyihii isaga ku daba jiray oo sida uu sheegay iminka ay iyaga fadeexad haysato.
guddi ka tirsan baarlamaanka dalka Zimbabwe ayaa la filayaa inay ku cadaadiyaan madaxweynihii hore ee waddankaasi Robert Mugabe inuu keeno caddeymo muujinaya halka ay ka baxeen dhayman lagu qiyaasay 15 bilyan oo doolarka Mareykanka intuu xukunka hayay. Guddiga macdanta ee hogaamiyo sharci dejiyaha lagu magacaabo Temba Mliswa ayaa sheegay in Mugabe ay su'aalo ku weydiin doonaan qasriga uu ka degan yahay magaalada Harare ee loo yaqaano Blue Roof.
Halkan dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Qaybo ka tirsan dalka Pakistan ayaa haweenka dhaqan ahaan lagu ababiyaa in ay ka shaqeeyaan guriga, noqdaan xaasas wanaagsan, cuntadan kariyaan, qoysaskana daryeelaan. Hawshaasi guriga iyo mas-uuliyaddaasi weyn haweenka waxaa u dheer, gaar ahaan kuwa ku nool Karaaji, inay caruurtooda ka kaalmayaan casharada iskuulka laga soo siiyo ee u baahan in guriga ay uga shaqeeyaan. Haatan ayay haweenkaasi doonayaan inay halgankaasi ay muddada ku soo jireen ka mira dhaliyaan. Wariyaha V O A-da Shayan Saliim ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi la hadashay. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay. Waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediya.
Waxay dhahaan da'du waa untiro, waxaana iyadoo da'deedu ay sii kordhayso ayaa Tahira Bibi Abadkeed taasi aysan ka joojin shaqadeeda si ay u kaalmeyso qoyskeeda, laakiin aanay wax baran. Tahira waxa ma qorto waxna ma aqriso, weligeedna dugsi ma aadin, laakiin waxay aragtaa caruurtay ayayda u tahay oo waxbarasho ku jira oo sameynaya shaqooyin guriga dugsiga loogu soo dhiibay, waxayna dib u soo cusboonaysiisay rabitaankeedii ahaa inay waxbarato. Hadda waxay arday ka tahay dugsiga Street to School oo ay wax ka bartaan arday waaweyn oo sideeda oo kale.
When I saw both my grandson and granddaughter studying, I also developed an interest in learning. I believe that knowledge has no age.
Markaan arkay ilmaha aan ayeeyada u ahay oo waxbarasho ku jira, waxaa igu sii xoogaystay xiisihii aan u qabay inaan wax kororsado. Waxaan aaminsanahay in aqoontu aysan lahayn da', dadku wuu duqoobaa laakiin aqoontu ma duqowdo, mana laha sohdimo.
Dal muxaafida sida Pakistan oo kale ayaa dumarka aysan haysan fursad ay ku raadsadaan waxbarasho, taasina waa sababta Uzma ay u leedahay waxaan ka mahadcelinayaa fursad aan ku baranayo waxyaabo cusub.
I talked to my husband. He gave me his permission, which is a huge deal. So many women don't get this opportunity.
Waxaan la hadlay seegeyga. Wuxuu i siiyay fasax, taasoo ah wax weyn. Dumar badani ma haystaan fursadan, waana taas sababta aan halkan u joogo maanta si aan wax u barto.
I have learned enough now that I don't feel dependent on anyone.
Allah mahadle. Hadda wax igu filan ayaan kororsaday.
Dugsiga Street to School ayaa markiisii hore loo furay caruurta, laakiin ay maamulayaasha iyo macallimiintu ay ogaadeen dhaqsi in haweenka ay baahi weyn u qabaan waxbarasho. Maxamed Xasan waa aasaasaha dugsiga Street to School.
We started this project for kids, but we found out very quickly that kids would bring their homework diaries without parent signatures. That meant kids were not getting...
Waxaanu mashruucan u bilownay caruurta, laakiin waxaan ogaanay in shaqo guriga dib ay u keenaan dugsiga iyadoo aan waalidkoodu soo saxeexin. Markii aan isku daynay inaan helno sababta, waxaan ogaanay in waalidkoodu aanay wax qorin, waxaan akhri karin. Sidaasi darteed ayaan u furnay waalidka waxbarashadan asaasiga ah si ay uga caawiyaan caruurtooda shaqo guriga.
So that they can have basic literacy to help their kids.
Barnaamijkan waxbarasho ee dadka waaweyn ayaa waxaa la bilaabay bilo yar ka hor, waxaana wax ka bartay 15 haween ah iyadoo aasaasaha dugsiga Maxamed Xasan uu filayo in tarudu intaasi ay ka sii kororto.
Wariyaha warbixintii wariyaha V O A Shayan Saliim, waxaana inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Dadura, kaad ka dhigsanaysaana walaanta Soomaaliga V O A.
Istiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Bilooyinkii dhawaa waxaa sii kordhayay khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. mid ka mid ah khilaafaadka hadda taagan ee u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa ah mowqifyada ay labada dhinac ka kala taagan yihiin khilaafka dalalka khaliijka. Haddaba siday isugu soo dhowaan karaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah warsame Cusmaan Saalax oo madax ka ah madasha Puntland International Group, kana faallooda arrimaha siyaasadda wax uu ku nool yahay magaalada London. Waxaa sidoo kale martida ka mid ah Maxamed Muuse Guuleed oo jooga dalka Holland, ahna khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo tan Yurub. Sidee ayaa la isugu soo dhoweyn karaa annaga oo og inuu khilaaf ka dhex jiro maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya? Maxaa midayn kara, maxay siyaasad ahaan isugu soo dhowaan karaan? Waxaan ku hormarayaa Maxamed Muuse.
Marka ugu horreysa, maamul goboleedyada iyo dowladda isu soo dhowaasho iyo inay kala fogaadaan wax maanta meesha yaalla ma aha oo laga suwaxeeyey. Dadka Soomaaliyeedna mana ay filayn, waxay uga fadhiyeenna ma aha muran iyo isqabqabsi aan dhammaanayn, hawl aan mataqaanaay bilowgeeda aan la gelayno, hadal inta loo fariistay iyo shirar badan oo mar walbaba wixii kasoo baxay iyo warqad muftiyeedka kasoo baxdaba midda kale ay burinayso midda kale ay qabsanayso maaha. Dadka Soomaaliyeed waxay uga fadhiyeen maamul goboleedyadu kama aha wax ka baxsan dowladda, dowladduna maaha wax ka baxsan maamul goboleedyada. Isu soo dhowaashahoodana waxay ku xiran tahay in laisfahansiiyo hawshana meesha loo qaato, danta gaarka ah, danta guud laga hormariyo, oo danaha shacbiga Soomaaliyeed la tixgeliyo u baahan tahay. Isxilqaamid iyo xilkasnimo iyo kalsooni bayna u baahan tahay.
Waa mahadsan tahay warsame, ayaan jeclahay inaan isna siiyahay warsame.
Waa mahadsan tahay dhammaan wadao salaamaya. Dowladda waxaa laga rabaa marka hore inay ogaato in dalkan Soomaaliya uu yahay dal federaala oo taladu ay tahay talo wadaagan. Dowladda waxaa laga rabaa inay ogaato in dalkan iyadu maaragtay mas-uul ka tahay oo dalkana lagu maamulo maaragtay wadatashi iyo mataqaana, maadaama dalkan 30 sano ku dhawaad lagu kala tegay mataqaana dagaal sokeeyey oo aaminaadii yaraatay, maadaama doodkii federaal noqday. Marka dowladda waxaad moodaa in taladii ay keliya isku soo koobayso, taas looma baaro. Waxaa loo baahay in la wada mideeyo talada ay dadka ay madaxda u tahay in ay dhegaysato horumarinta iyo mashaariicdooda maaragtay ay kala shaqeyso dadka mataqaana deegaankooda hormarsana iyagoo aan waxba maaragtay ka helaynin mataqaana supporta dhanka dowladda federaalka ah. Sidaa la socda dowladda federaalka macaawinoyinka dalka la keeno iyo mataqaana mashaariicda dalka oo dhanna waxay kusoo wada koobtay hal magaalo. Anagu ma diidanin hal magaalo, magaalada aaswada dalka iyadoo aan magaalada Muqdisho ma diidanin, waxay ka mid tahay dalkii Soomaaliya. Marka magaalooyinka iyo dalka Soomaaliya dhanba inay mashaariicda u qaybiso dalka horumarkiisa, qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna xilba ka saaran
waa yahay. Maxamed Cusmaan,
warsada waxaan rabaa inaan doodiisa hadalkiisa uu
hor u soco.
Mataqaanaa dowladdu ay diidan tahay maamul goboleedka aysan lana tashanaynin, talana aysan wax ka siinaynin. Maamul goboleedyadu waxaa la rabaa inay dowladda taladeeda ay dhegaystaan, markaasaa laysla tashan karaa. Ayaga ayaaba talo gaara gaara, shirar gaara, iyo guddiyo iyo maamulo, iyo waxay samaysteen golo gaara oo dowladda aan sharci ahayn dastuurkuna uusan qoraynin, kuna jirin nidaamkana. Nimankaana waxaad moodaabay inay dowladdii kula tartamahayaanba awood maamuleedkii madaxeedba ee qaranka uu lahaaba inay ayagu isa saarahayaanba aysan u ekaynba wax mataqaana ay maamul goboleed hoostaga dowladdii iyo sharciga iyo dastuurkii dowladda u qornaa la rabay in la dhammaystiro oo hawshiisa la qabto. Midaa mucaawinada ahaydna 1994 waxaa jirtay in magaalada Muqdisho mucaawinadii ugu horreysay la keenay. Baarlamankii ku meelgaarka ahaa wuu ka dooday magaalada Muqdisho keliya baa mucaawinada la siinaya, mise waddanka oo dhan baa loo qaybinahayaa. Marka waxaa la yidhi magaalada Muqdisho, maadaama goboladii kale ay gubernatorial iyo fulsatayaal iyo DC-yaal yaryar ay joogaan, magaalada sidaasay ku qaadatay horta mucaawinad in la keeno way ka horreysay shacbiga Soomaali. Waxaan u sheegaya inay dowladihii jiray oo dhan iyo waxaan la kasha marka xorrimada loo diyaarinayay dalka ayaa la go-aamiyey mucaawino kasta sida loo keenayo in la keeno magaalo madaxda waddanka laguna qaybiyo. ilaa iyo haddana waa lagu qaybiyey wixii magaalo madaxda la keenay. Sida aanu maqlayno wax gaara iyagu ay qaateen hadda ma jiraan, waa wax Soomaali waxeeda canba canbu biyaaraal iyo canshiilaal. Marka waxay u eg tahay in tuhmo ay tahay wax cad oo hadda wax ku kooban magaalada Muqdisho ma aanaan maqal manan ogin.
Waayahay, waa mahadsan tahay Maxamed Muuse. Warsame waa maqlaysay Maxamed, waxa uu yiri maamul goboleedyada waxaad moodaa in awooddii dowladda ay la wareegayaan oo shaqadii laga rabay dowladda in ay qabanayaan. Marka taasi adiga ma ku raacsan tahay? Maxaad ka odhan lahayd?
Dowladda hadday wax ku qaldanto waa in la saxo, de waa waajib waay ba dalka madax badan baa joogta maamul goboleeda nimanka mas-uuliyiinta kaara waa niman dowladnimadan yaqaana hadda ka horreyde waddanka madaxka ahaan jira. Marka talada waa in la wadaago talada waxa waa in la isdhegeysto wey ma aha dhinac kaliya inay ka socoto talabaad khilaafkii aad haddaa ka dhawaajisay oo ahaa maaragtay
talada waa in la isugu yimaadaay ma aha mid tale meel gaar ah gaaray hadda laga soo saaray talada dowladda weel bay joogtaa madaxdii
maxamed warsame ha dhameysto
usoo laaba doonaa goboleedada ay la heshiiyaan oo ay la tashadaan arrintana aan si kale loo eegina loo eego in danta gaarka lagu hormariyo danta guud wax maamul goboleeda ay rabaan waa dana gaara hadda dhibaataa waddankii ka dhacday abaaraa ka dhacay roobab baa ka dhacay daadad baa ka dhacay dabeylaha ka dhacay fatahaad baa ka dhacay dowladdaana soo gargaartaa laleeyahay marka kalena waa laga dusahayaa go-aamo kaloo gaaraha la qaadanaya inta gobollada lagu shiro aad moodaa in mar walba meelo lagu hore mar walbana waxaa loo soo jeedinayaa awoodda hawshiina dusha laga saarahayaa maqalkii iyo wada shaqayntii iyo tashigiina waa lagu diidan yahay dowladdii dowladda haddaan lala shaqayn lala tashanin ma dhaliyeli karna anagu hadda waxaan ma dhihi karna maamul goboleedaa saxa dowladdaa qaldan
maxamed
maamul goboleedaa qaldan dowladdaa saxan ma dhihi karno
waa mahadsan tahay isagaa kaaga jawaabi doona warkana isagaa ku watay warsame hore usoco
dowladda laftarkeeda waxaa laga rabaa maadaama ay dalkan dowlad u tahay oo mas-uuliyaddii qaranka hayso waa inay la tashato maamul goboleedada oo ah xubin iyaguba dowladnimada dalka ka
dowladdu ilaahay hadda talada ma gudana maamul goboleedada maamul goboleeda waxay ku gudantay meel ayaga go-aan
isgal waxaad moodaa
dowladdu inay la gaartaa la rabaa maaha inay ayuu
kaligoodaan warka kala helno maxamed muuse waa mahadsantahay laakiin aan yara dhegaysano jawaabaha uu ku siin doono warsame fadlan
dowladda soomaaliya oo federaalka arrinta khilaafka khaliijka waxaad moodaa inay dhinac raacday waana siday u egtahay marka iyadoo aan la tashan cidna ayay maaragtay group isku soo koobeen taladii dalka marka qof walba inuu talada laga wadaajiyo waa muhiim walaalkayna wuxuu leeyahay dowladda khalad iyo saxa lagu raaco taasa iga jawaab
oo maqlaysa
dowladda qalad iyo sax lagu raacay maayo meeshaan qalad iyo saxna ma la saxaya ma yaal dowladdana kama hayno anagu hadda go-aankii dhexdhexaadka waan ka baxnay oo cid baan la safanay khaliijka arrinta khaliijkana soomaali maba ama miday qaadi karto dusha laga saari karaba dadka ayagaa ishaysta khaliijka ah annaga waxaa nagala sugan dad walaalayan weeye dowladduna way caddaysay ma qofkii ka taagantay inay dhexdhexaad tahay ciddii gaar noo caawinaysa iyo ciddii hadda muran gaara kala dhexeeyana wadamo carab ururka jaamacadda carabtaa jira waxaa jira ururka khaliijka waxaa jira mataqaanaa wadamada waaweyn sida masar sacuudiga wadamo looga dacwooda arrimaha dadka carabta dhexdooda isku qabsadaan
ayaa
jira guddiye ay leedahay jaamacadda carabta arrimahaas dowladda ku shaqale maamul goboleedada shaqo kuma hayna waxa weeyaan dowladda lagu raaci maayo qalad saxna lagu raaci maayo dowladda wixii danta soomaalida ayay ka shaqaynaysaa danta in lagala shaqeeyana ku khasban yihiin maamul goboleedada maamul goboleeda ayuu cid kale mas-uul kama ah siyaasadda dibaddana mas-uul kama aha shacbiga kale oo mas-uulka ay ka yihiin waa shacbiga soomaaliyeed oy dowladdani ku tiirsan yihiin
waayahay waa mahadsantihin waqtiga aada noogu yar warsame ayaan jeclahay in uu hal ama laba nooga sheego waxa isaga uu xalka kula jiro muxuu xalku yahay warsame
halku wuxuu yahay dowladdu inay tanaasul ay samayso maadaama xukunkii dalka iyo qarankana hayso waa inay dhegaysataa dhinacyada maamul goboleedyada taladana ay ballaarisaa oo mataqaanaa sidii dalkan lagu horumarin lahaa nabadeyntiisa looga shaqayn lahaa horumarkiisa looga shaqayn lahaa iyo shaqo abuurna looga shaqayn lahaa marka waxaan rajaynayaa inay dowladda maaragtay la tashanayso maamul goboleedyada oo dalka intiisii badan iyagu gacanta ku hayo
waa mahadsan tahay maxamed muuse guuleed adiga oo soo koobaya xalku muxuu yahay
halka hadda waxaad moodaa warsame inuu soo dhawaaday oo wada tashi iyo wada hadal iyo dowladdu maba diidanaba intaa in lagala tashado lagala hadlo maamul goboleedyada waxaa laga rabaa inay mas-uuliyadisa saaraan inay dowladda dowlad u arkaan dowladdaana ayaga cadow kumaa hadday wax ka tirtirsanahayaanna way xildhibaano baarlamaan bay leeyihin aqalka sareeye aqalka ee baarlamanka ba ugu jira odayaal baa jira dad siyaasiyiinaa jira mutacalimiin dad aqoonyahanaa jira dad qurbajoogo waxgaradaha jira dad kale oo saban jecel baa jira dadkaas inay u bandhigaan haddii ay wax ka qabaan dowladdu waxay ku qaldantahay waa laga qabanayaa dowladda inay la shaqeeyaan isfahmaan isu soo dhaweeyaan dowladdana inay ka deyso cadaadiskan siyaasadeeda ay baqdinta ay ka baqayaan cadaadis siyaasadood ay ka baqahayaan baa jira in laga daayo maamul goboleedyada wanaag iyo lagu soo gacan jiiday anagu ila tahay halku inuu ku jiro
aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin kuwaasina waxa ay kala ahaayeen warsame cusmaan saalax oo madax ka ah madasha puntland international group kana faallooda arrimaha siyaasadda oo ku nool magaalada london iyo maxamed muuse guuleed oo jooga dalka holland waxa uu isna ka faalloodaa arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo weliba tan yurub dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban markaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka waatan caasha ibraahim aadan oo inala socodsiisa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Dowladda Kanada ayaa wadda qorshe ku aadan in la sharciyeeyo adeegsiga daroogada maandooriyaha ee xashiishka loo yaqaano. Hooda Samatar oo wax ka barata jaamacadda Toronto ee dalka Kanada ayaa soo bandhigtay cilmi baaris ay waday muddo 6 bilood oo ku saabsan halista ka imaan karta xashiishka oo sida qorshuhu yahay dalka Kanada laga sharciyeyn doono kowda bisha Juulaay ee sanadkan. Barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan haddaba waxaan ku eegaynaa walaaca gaarka ah ee ay arrintani ku hayso Soomaalida degan dalka Kanada, gaar ahaan dhallinyarada iyo waalidiinta. Hooda Samatar ayaa rumaysan in caruurta qaarkood ay xashiishka isaga baabi'iyaan walwalka, kuwaas oo u baahan daryeel caafimaad. Waxaan ay ka hadlaysaa waxa uga soo baxay baaritaankeeda la xiriira adeegsiga xashiishka.
Waxaan ku takhasusay ilmaha madowga ee 19 jirka ka yar. Muddo 6 bilood ayaan observation ku sameynayay. Waxaan observationka ilmaha madowga ee maxay ahayd inta badan ee Soomaali u badan yihiin ayaa waxaan arkay xashiishka ama marawaanaha ama cannabiska inay aad u isticmaalaan. Sharcigan kastako marawaano waxa weeyaan oo waxay u haystaan inuu daweynayo. Dadka inta badan isticmaala sigaarka, isticmaala alcohol, isticmaala marijuana, waxay qabaan wax la yiraahdo anxiety. Anxiety-gana wuxuu ka yimaadaa warwarka. Marka ilmihiini ma laha awood intay tagaan cusbitaal ama intay tagaan meel caafimaadka ku saabsan isdaweeyaan. Ma laha awooddaas. Maxay access u leeyihiin marijuana. Marijuana has it calms them down. Laakiin ma oga in the future maskaxda wax u yeelaysa, jirkeena wax u yeelaysa.
Hooda ayaa ka hadlaysa bal inta uu leegyahay walaaca laga muujinayo sharciyeynta daroogada marijuanada amaba xashiishka ee dalka Kanada.
Imika laga bilaabo marka la sharciyeeyo cannabiska hadii la yiraahdo July 1st, waxaa dhici doona xabsigana way ku sii badanayaan. Over representation of black youth ayaa meesha soo gelaya. Waxa weeyaan 19 waa sharciga Ontario. 19 qofkii ka weyn uu sharciyeysan yahay waa loo ogol yahay cannabis inuu isticmaalo. Marka July 1st lagu bilaabo, ilmaheena waxay noqon doonaan illegal users. Sharcigu ma naasirayo. Haddii lagu qabto, waxay risk u yihiin inay xabsiga galaan. Ilmahan madowga ee 19 jirka ka yar, sharcigan inclusive kuma aha. Lagama hadlin sida loo caawin lahaa sharcigu muu sheegin. Marka waxaan rabaa inaan imika aan prevention aan sameyno, inaan ka hortagno, aan maxay ahayd aan waalidiinta iyo dadka ummadda madowga Soomaalida inaan maxay ahayd inaan ka hortagno oo warkan aan gaarsiino, sidee maxay information kan u haystaan optionna uu jiro oo ilmaha sharcigu inuu cusbitaalka ilmihii lagu caawiyo inta xabsi la geen lahaa.
Ayaana Yuusuf Cumar waa hooyo degan magaalada Toronto, waxaana ay haysataa caruur ka weyn 10 jir oo ay korintoodana kale ku tahay. Waana hooyo shaqayso oo waqtigeedu aad ciriiri u yahay. Waxay ka hadlaysaa walaaceeda isa soo taraya ee ku aadan daroogada dalka Kanada.
Ani ahaan waxaa idhibaayo wiil waxaan leeyahay 13 jir ah oo sanadka dambe u socdo dugsiga sare galaaska 9aad. Aad ayaa ii saameyneysaa sababtoo hooyo keligeed baan ahay. Ani ilmihii waa agoon, aabood wuu dhintay. Marka qof waxaan ahay subaxii shaqo aada ilaa habeenkii shaqaysta oo caruurta uu soo saarta nolol maalmeedkooda aad ayuu imaashaqayaa sababtoo ah ma joogi. Badanaana waxaan kuushaa waan ka maqanahay. Inta keliyaan taleefonka kula hadli doona maahane, intiisa kale waan ka maqanaa. Marka dhibaato xoog dhibay ii geysan kartaa oo caruur ilkeed wuxuu baran karaa dhalinyaro maaragtay waxaas cabaayo ama u raaci karaa intaan iskoolka intaan shaqada ku maqanahay. Anigana u maleynaa iskool ma jiro.
Ma aha waalidka oo keliya dadka ay walwalka ku hayso daroogada dalka Kanada. Dhallinyarada qudhood ayaa walaaca daroogada ee dalkaasi ay dhinacooda ka haysata. Naadir Maxamed Yarow waa wiil dhallinyaro ah oo arday ah oo degan magaalada Toronto ee dalka Kanada.
Walaal, runtii aadii aad bay walwal nooga haysaa. Waxaa la yiri wax loo ogolaanayaa dhallinyartii wixii ka hooseeya da'da yar. marka dhalinyartii haddii qofkii 18 sano jiray loo ogolaado iyo meshay ka weyn dhalinyartii yaryarka ahayd 17-ka 16-ka iyo 15-kii dabcan saaxiibo da weyn way leeyihiin. Marka taa waxay sahli karaysaa wixii dadkii dhalinyartii in meerata howlihii ku lug yeeshaan dee aanan la xanibi karin hadhow marata wixii intii laga rabay iyo waxyeelayntii la filanaya ka badan u yeesho.
Ugu dambeyntiina hooda Samatar ayaa xalka u aragta
dowladda waa inaan anagoo badan aan dowladda u mudaharaadno aan iraano maxay ilmaheena ma rabno inay galaan xad 12 jir 13 jir 15 jir uma qalmaan xad haddii la caawinayo dhinaca caafimaadka hala tacaawin. Anigu inta badan waxaan aaminsanahay leaderska inay wax badan ay samayn karaan, hooyooyinka inay wax badan samayn karaan, dadka communityga inay wax badan. Marka anagu markaan isku wada nimaano oo dowladdii aan maxay ahayd aan tusno inay waxani wax muhiim ay tahay, ilmaheeniina aan ka warwarsannahay, maaha keliya Soomaali, waxaan u leeyahay ilmaha madowga ka Soomaali keliya maaha, waa madowgoo dhan community. Marka haddaan isku wada nimaano wax weyn baan bedeli karnaa.
Mishka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa waxaana gacan iga siiyey wariyaha V O A ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji. Haddii aad dhegaysa jeceshahay inaad ka qayb gashid barnaamijka haweenka iyo qoyska, waxaad nagala soo xiriiri kartaa emailka somali@voanews.com. inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim.
aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. Halkaad kala socotaana waa V O A. Bishii Abriil sanadkii 1986 ayaa nin hubaysan waxa uu dilay Martin Luther King Jr. oo ahaa hogaamiye u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka madow. Mudaharaadyo ayaa waxa ay ka dhaceen boqolaal magaalo oo Mareykanka ah. Maalmo uun kadib khaarijintii King caasimada Mareykanka ayaa ka mid ahayd meelihii ugu waaweynaa ee mudaharaadyadu ay ka dhaceen. Hadda oo ay 10 sano ka soo wareegtay wax badan ayaa isbedelay. Wariyaha VOA Arash Arbazadi ayaa warbixintan ka diyaariyay, waxa inoo soo koobaya Jamal Axmed Cusmaan.
Washington DC 1968 waxay ahayd magaalo holciisa. Waxay ka mid ahayd in ka badan boqolaalka magaalo ee Mareykanka oo ay qalalaasuhu ka dhaceen kadib dilkii Martin Luther King Jr. 10 sano kadib muuqaalka magaalada ayaa isbedelay. Milkiilaha maqaayadda Ben Virginia Ali ayaa dib u xasuusanaysa wixii dhacay maalinkaas.
The big change came in 1968 when Dr. King was assassinated.
Isbeddelka weyn ayaa yimid 1968 markii Dr. King la khaarijiyay. Xilligaas waxay ahayd waqti aad iyo aad u naxdin badan. Waan xusuustaa maalintaas markii qof uu albaabka igu soo galay iguna yiri Dr. King ayaa la toogtay. Xitaa maynaan rumaysan.
Virginia Ali ayaa sheegtay markii ay rabshadaha bateen oo duqa magaaladuna uu soo rogay bandow in maqaayaddeeda caanka ah ee Benis Jilly Bowl ay furnayd. Waxa ay sheegtay inay u adeegaysay hogaamiyeyaasha bulshada.
That evening when that guy came in and yelled that and then someone else came in with the same comment.
Fiidkaasi, markii uu qofkaasi ii soo galay kuna qayliyay sidaas, markaa kadib haddana qof kale ayaa ii soo galay isla sidii ayuu igu yiri isagana. Markaas waxaan dhahnay ma dhici karto.
Qalalaasihii ka dhashay khaarijintii King keliya kuma ekayn Washington, balse dalka oo idil ayaa laga dareemay. Taariikhyahanada waxa ay sheegayaan in xiisadaasi ahayd mid sanado soo dhismaysay. Samir Megele oo ka tirsan mid ka mid ah madxafyada bulshada ee Washington DC ayaa ka warramaya sida magaaladu isku bedeshay.
There were a range of factors that were already reshaping the city. The fight for decency.
Waxaa jira asbaab badan kuwaas oo durba magaalada dib u qaabaynaya. Dagaalkii loogu jiray faquuqa ka jiray dugsiyada dadweynaha ayaa sababay in si degdeg ah magaalada ay uga baxaan dadka cad una guuraan duleedka caasimada.
Samir ayaa sheegay in markii magaalada isaga baxeen dadkii caddaanka ahaa, sidoo kale ay taasina keenteen kharashaadkii dadweynaha iyana ay go'aan. Qalalaasihii ka jiray Washington waxay socdeen ku dhowaad 2 isbuuc. 13 qof ayaa dhintay, kumanaan ayaa ku guryo beelay. waxaa jiray khasaare soo gaaray dhismayaasha, taa oo lagu qiyaasay $24 million oo dollarka Mareykanka oo xilligaasi ahayd, taa oo xilligan u dhiganta $174 million oo dollarka Mareykanka. Balse 10 sano kadib wax badan ayaa isbedelay. 8 duq magaalo ayay yeelatay Washington, kuwaasoo dhammaantooda ahaa dad madow. Duqa magaalada hadda waa gabadh, tii labaad oo xilkaasi ka qabata Washington D C. Dadka caddaanka ah ee magaalada hore uga guuray ayaa dib u soo laabtay. Hadda Washington ma aha magaalo ay madowgu ku badan yihiin.
Warbixintii wariyaha V O eda Arash Arbasadi, waxaana inoo soo koobiyey Jamaal Axmed Cismaan, halkaad kala socotaana waa V O A.
أحمد وديقك كما قدني دني مجدا مولاك وقرأي تورات مريس يدا إنجيلت مسيحي سادت كودي مدال وقشيك مسلم قرطو نقاش مغلق ومجيزات داتي لقاهتا مسماركا ودان مغلق واركاك مش عارت مركيات وطبيت أسرتي مدينة arshiga mudan baa u baal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad ku kursigii muqdafo isbedel muuqda moxamed dacay dhalasha dadeed maxanuur iyo ibtisamadii maseeyey dhagahadad musmaarka awdaan maqli warkage mushcaarad markiyaad u timid asaartii madiine qasaayidkaasi uu nagu luqeynayay cumar aadan ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo. malaa'igta dhammaan maarajaanoogto mawjada irar iyo iday maayada ka fado min baytilmacmuur ilaa maka marinka joogto mustafe awgata majidku mashquulsanayde dhagahadad musmaarka awdaan maqli warkage mushcaarad markiya u timid asaarti madiine muqubadii nabiga naigu maran muraqoodo amatiisa iga madan kama maalmo madxigiisa igu mudan dhulka kugu mahadshayeebo kugu mabsude dhirta ubax iyo mambiciso midab ya sayde cirkuna farxad muumuqur muumayayga horshe makhluuq kula siman miyo
dagaha dad musbaarka u daan maqli warkaage.